Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e joi, 26 iulie. La microfon sunt Alexandru Canțăr și Liliana Barbaroșie.
Cu invitația să fim împreună pentru următoarea jumătate de oră în cadrul emisiunii Moldova la ora 7. Lumea va fi azi, va fi și azi, aproape cocoșată de atâta căldură. Codul galben cu care ne avertiza ieri Serviciul Meteo de Stat se menține și pentru joia asta și cu mai multă îndreptățire. Soarele va perpeli cu putere și fără pic de milă creștetele oricui va avea imprudență să rămână prea mult în bataia lui.
De prin părțile Orheiului și până la Cahul vor fi 36-37 de grade. În rest, adică invers, spre direcția de nord, termometrele vor arăta la umbre 32-34 după Celsius. Așa că atenție maximă pentru măsurile de sănătate sau de protejare a acesteia.
Năluca reformei a început să bântuie și prin serviciile speciale. La Chișinău, Serviciul de Informație și Securitate a deschis ieri ușile pentru dezbateri pe marginea unui proiect de strategie a propriei modernizări. S-a discutat despre necesitățile, și citez, necesitățile, oportunitățile și provocările acestei modernizări. Vom discuta și noi în această dimineață, eventual pentru niște concluzii la aceeași temă, cu Iurie Pântea, director de programe la Institutul de Politici Publice, expert pe probleme de securitate.
Mai ascultați în partea a doua emisiunii despre cinismul și indiferența șoferilor la rubrica Realitatea Comandantul de Iulian Ciocan și despre variante de evoluții la referendumul de duminică de România în jurnal de corespondent de Alexandru Călinescu.
Dar mai întâi știrile dimineții prezentate de Oana Serafin din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Președintele Parlamentului de la Chișinău, Marian Lupu, crede că nicio formațiune politică din Moldova nu poate să nu se conformeze legilor țării și ca atare și comuniștii ar trebui să renunțe la folosirea simbolurilor comuniste Secera și Ciocanul. Noul șef al Agenției Românești pentru Cetățenie promite fluidizarea procesului de eliberare a pașapoartelor românești pentru moldoveni și noi dezertări printre diplomații sirieni. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Cum știrile cu mai multe amănunte. Într-un interviu cu Radio Europa Liberă, președintele Parlamentului de la Chișinău, Marian Lupu, a declarat că nicio formațiune politică din Moldova nu are dreptul să încalce legea și că odată ce va intra în vigoare legea privind interzicerea simbolurilor comuniste, Secera și Ciocanul, și Partidul Comuniștilor ar trebui să se conformeze.
Fiecare partid adoptă acele decizii pe care le consideră, însă, în acest caz, nu poate o formațiune politică să nu se conformeze cadrului legal al țării, fiindcă legea este una pentru toți.
Marian Lupu, într-un interviu cu Europa Liberă, interviu amplu pe care îl găsiți la europaliberă.org. Mai multe organizații neguvernamentale au acuzat doi demitari de la Chișinău că ar fi pus la îndemâna transnistrenilor date personale ale unor persoane persecutate de autoritățile de la Tiraspol. Activiștii spun că șeful Direcției Poliției Criminală, Gheorghe Tretiakov, și șeful Centrului pentru Protecția Datelor, Vitalie Paniș, ar fi încălcat legile Moldovei și Constituția când au furnizat Tiraspolului informații despre 6 persoane. Organizațiile neguvernamentale i-au îndemnat pe Tretiakov și Paniș să demisioneze. Noul șef al Agenției Românești pentru Cetățenie, Gheorghe Emacu, a promis la Chișinău că procesul eliberării pașapoartelor pentru moldoveni va fi fluidizat. Emacu, care s-a întâlnit cu ministrul Justiției, Oleg Efrim, a spus că ar putea iniția o serie de amendamente la legea redobândirii cetățeniei, dar nu a dat alte detalii. Emacu a fost numit în funcție de noul guvern de la București al premierului Victor Ponta. Statele Unite au confirmat că alți doi diplomați ai regimului sirian al președintelui Bashar al-Assad au dezertat în urma amplificării luptelor dintre forțele regimului și rebelii sirieni de la Alep. Este vorba de reprezentantul Damascului în Emiratele Arabe Unite și soția acestuia, ambasadoare în Cipru. Cei doi s-ar afla în Qatar. Comisarul Uniunii Europene pentru Justiție, Viviane Reding, a declarat ieri la Bruxelles, răspunzând unei întrebări a corespondentului nostru, că până acum Comisia Europeană nu a primit niciun răspuns din partea premierului de la București, socialdemocratul Victor Ponta, la cele 11 lămuriri solicitate de președintele Comisiei, José Manuel Barroso, și ca atare și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu starea democrației din România. Și la Olimpiada de vară de la Londra a avut loc un prim incident după ce echipa de fotbal feminin a Coreei de Nord s-a retras ca urmare a afișării steagului Coreei de Sud, înaintea meciului dintre Coreea de Nord cu Columbia. Meciul a fost întârziat, dar a fost câștigat de echipa Coreei de Nord. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm cu știri pe scurt în partea a doua a emisiunii, iar ascultătorilor le reamintim că toate știrile noastre pot fi găsite pe pagina de internet europalibera.org.
Începe ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert. 15 minute de știri, informații, interviuri. Dispe dimineață cu Europa Liberă.
Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, discutăm în această dimineață cu domnul Iurie Pântea, director de programe la Institutul de Politici Publice, expert pe probleme de securitate. Domnule Pântea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Pântea! Dezbateri referitoare la proiectul strategiei de modernizare a Serviciului de Informații și Securitate desfășurat ieri. Modernizare este cuvântul preferat de autorii proiectului de strategie. Ați scris recent, chiar dumneavoastră, că Serviciul de Informații și Securitate ar fi, citez, în pragul unei reforme profunde. Ce ar trebui să ne facă să credem că, într-adevăr, ar fi în pragul respective reforme sau modernizări și mai ales că această reformă va fi chiar profundă?
Deocamdată este greu de spus dacă reforma va fi profundă și dacă reforma va avea loc, dar este cert faptul că condițiile pentru o asemenea reformă, mai multe dintre condiții, sunt întrunite. Pe de o parte, această reformă a fost prevăzută în programul de guvernare, atât cel adoptat în 2009, cât și cel adoptat în 2010. Deci clasa politică, la începutul mandatului său de guvernare nou, a spus-o tranșant că dorește reforma Serviciului de Informații și Securitate. În programul din 2010, în cel care se numește Integrare Europeană, au fost definite relativ cu detalii obiectivele care trebuiau să fie urmărite de către Alianța de Guvernare în ceea ce se referă la reforma Serviciului de Informații și Securitate. Deci, clasa politică dorește sau cel puțin a indicat acest obiectiv, desprindu-l destul de corect sau într-un mod acceptat de către societate și de către partenerii din Uniunea Europeană, în programul său de activitate.
Din punctul dumneavoastră de vedere, domnule Pântea, când aceste intenții de reformă, de modernizare, iată, regăsite și în documentele de care vorbeați, ce ar putea fi sau ce urmează să fie? Reparație capitală cu evacuarea locatarilor, ca să spunem așa? Sau doar cosmetică?
Nu, depinde ce înțelegem sub reparație capitală și reparație cosmetică. De fapt, din ceea ce am înțeles în programul de guvernare și discutând atunci cu autorii sau cu cei care erau la sprijinul acestor idei, înțelegeam de fapt că se dorește o reconfigurare puternică a serviciului de informații. Motivele de atunci erau într-un fel vizibile și erau foarte des vehiculate în presă, deci implicarea serviciului în niște acțiuni care nu corespund legislației, încălcarea drepturilor omului, serviciul, implicarea acestora în slujba unui partid, etc. Deci erau informații care erau foarte des vehiculate și care serveau ca bază pentru ca această reformă să fie împinsă în funcționare.
Dar dumneavoastră, credeți că ar fi necesar un model, de exemplu, ca în Germania Democrată, când nu au mai fost admiși foști funcționari ai vechilor servicii în cele noi sau, mă rog, se mai pot, mai relaxat se poate fi atitudinea?
O reformă a unor servicii speciale, mai ales, niciodată nu este un proces relaxat. Din cauza că în cazul acestor reforme, unele dintre sarcini dispar sau, deci, este reevaluarea a personalului, apar alte sarcini și atunci lumea este reevaluată în dependență de capacitatea lor de a răspunde la altele sarcini. Deci, niciodată o reformă nu este un proces cu puțină durere. Dar întrebarea este dacă modelul sau exemple din reformarea care din modelul german ar putea fi aplicabil la noi. Eu consider că asemenea acțiuni sau asemenea modele de acțiuni pot fi aplicate numai la niște momente istorice precise, când este o schimbare cardinală a puterii. Atunci când un regim totalitar trece într-un regim democratic sau invers. Deci atunci este posibil ca, într-un fel, ușile să fie deschise, 2016, toți au plecat și acum începem de la o etapă nouă.
Dar în acest caz, da, domnule Pintea,
în acest caz eu nu consider că aceasta este aplicabil. Simplu motiv este că am spune că toți cei care au lucrat până în serviciu sau s-au încadrat în acest serviciu gândindu-se la protejarea intereselor Republicii Moldova, dar nu a fost în Uniunii Sovietice, și venind încolo anume pentru asta, având aceasta sau în obiectiv, deci noi o să discredităm toți acești oameni.
Dar există totuși, din punctul dumneavoastră de vedere, cum s-a eliminat sau urma să se elimine asocierea, cel puțin în conștiința unei părți a populației, asocierea serviciului special cu regim autoritar de altă dată, domnule Pina?
Asocierile acestea sunt create mai puțin de către serviciu, mai mult de către partidele politice și mass media. Serviciul nu este o structură care este foarte vizibilă, cu un club de mass media care în permanență spune ce am făcut și care este rezultatul, deci asta dumneavoastră puteți observa. Serviciul lucrează pentru securitatea statului, iar beneficiarii lui principali sunt, de fapt, persoanele de vârf în stat, în primul rând. Faptul că noi nu auzim de la aceste persoane că activitatea serviciului este eficientă, bună, e sprijinită, etc., asta deja este o problemă, cred eu, destul de gravă, care, de fapt, nu indică că ceva nu este bine în activitatea serviciului.
Domnule Pânte, ați deplâns chiar dumneavoastră faptul că lipsesc informații oficiale cu privire la procesul de inițiere acestei reforme. Acum, dacă ar fi să precizăm foarte clar, cine este autorul strategiei, ce s-a inițiat, cine a scris legea, și a scris SIS-ul însuși condamnarea la modernizare. Cum s-a întâmplat?
Eu nu am de plâns faptul că nu există informații, am constatat că nu există. Nu există din motiv că serviciul de informație... Deci, sunt câteva întrebări principiale în acest caz. Prima este că inițierea unor reforme de către o însuși instituție este foarte rare ori să fie succesul sau are șanse de succes. Motivul este că noi toți ceilalți suntem la această instituție, gândul nostru din interior ar fi că instituția dorește să se protejeze, să se apere sau să supraviețuiască, să caute, să ne convingă că sunt necesare mai multe surse pentru ca ea să-și îndeplinească mai bine serviciile sale, etc. Și asta este în condițiile concurenței între toți ceilalți, din toate celelalte instituții, spun aceeași. Deci mesajele care vin de la toate instituțiile sunt la fel. Deci, cei care au elaborat această strategie, din păcate, la moment, sunt cei chiar din instituție. Dar asta este, pe de o parte, și negativ, dar și pozitiv. Este mesajul că instituția singură conștientizează și dorește ca acest proces de reformă să fie inițiat. Deci este primul document care vine din singurul servicii informații speciale, care ridică problema la nivel național, spunând că reforma este importantă, reforma este necesară. Pe de altă parte, pentru mine, ca un observator din exterior, faptul că nimeni dintre polurile puterii nu vorbesc același lucru, este destul de îngrijorător. Deci nimeni nu dorește să se asume o responsabilitate pentru îndeplinirea angajamentelor care au fost puse în programul de guvernare. Noi am observat că în programul de guvernare asemenea obiective au fost puse, dar mai departe, în planurile de acțiune ale guvernului, de exemplu, partea cei ce se referea la serviciul de informații a lipsit și partea care se referea la sectorul de securitate în raportul de activitate al guvernului pentru perioadele precedente a lipsit. Deci,
Domnule Pântea, dacă tot se vorbește despre depolitizarea SIS-ului, de îndepărtarea necesară de influența abuzivă a oricărei guvernări sau a unei componente a acestei guvernări. Nu eu trebuie să vă spun cât scepticism într-adevăr există în această privință, cum însă chiar poate fi depolitizat SIS-ul, nu doar de ochii lumii și al naivilor, ci pe bune, într-adevăr, ca să aibă suficientă credibilitate în fața oricui.
Eu nu cred că SIS-ul este politizat sau poate fi foarte mult politizat. El își are niște misiuni specifice, iar această politizare este obținută prin faptul că politică, conducerea sau unii dintre colaboratorii acesteia. Deci colaborează foarte intens cu niște partide și vorbesc mai mult despre...
Dacă ar colabora șeful serviciului foarte strâns cu un partid anume, nu ar însemna să fie ușor influențat de poziția acestui partid pe scena politică? Până la
da, deci acest acord de guvernare este de fapt aceea cum sursă de conflicte sau sursă de neîncredere care la moment planează asupra acestei probleme de politizare. Dar, de fapt, din obiectivele pe care le are serviciul, din sarcinile pe care și atribuțiile pe care le are, este greu să înțelegi acolo politizarea. În plus, sunt mecanisme care ar trebui să asigure depolitizarea sau controlul. Este această subcomisie parlamentară care de control asupra Serviciului de Informații și Securitate, care este condusă conform legislației de către un reprezentant al opoziției. Deci, de fapt, dacă opoziția are ceva întrebări referitor la legalitatea sau pretențiile politice ale directorului SIF sau a serviciului, ea poate foarte ușor ca să le verifice sau să vină pe declarații. Dar noi asemenea declarații din ultimii 2 ani n-am văzut. Deci, opoziția, atunci, care ar fi întrebarea? Sau opoziția este de acord cu politizarea, așa cum este și cu activitatea serviciului în folosul unui partid, sau, de fapt, asemenea politizare nu prea există. Sau sunt puține temei de a spune că Serviciul de Informații și Securitate lucrează în folosul unui partid.
Domnule
Puinte, lucrurile evoluează deja, nu este ceea ce a fost în 2009. Deci atunci când opoziția, de fapt, și partidul de guvernământ erau foarte strâns și foarte bine colaborau între ele. Deci situația de acum, mi pare că este destul de diferită.
Domnule Pânta, dumneavoastră, ce vi se pare cel mai important să se facă în intenția de reformare a SIS?
Cel mai important în acest caz este ca inițiativele sau toate responsabilitățile să fie corect distribuite în acest proces de reformare. Fiecare dintre ramurile puterii își are un subiect al său sau un element al său. Rolul principal, rolul de dirijor în acest proces îl are președinție, Consiliul Suprem de Securitate și un aparat al acestui Consiliu care se preconizea că va fi creat încă de un an în urmă prin adoptarea strategiei securității naționale. Deci, o structură din afara serviciului, dar cu o putere și cu o înălțime destul de clară deasupra tuturor celorlalte instituții care ar putea să-și asume un rol de coordonare, un rol de elaborare calitativă, de coordonare acestui proces. Asta este cu partea cu președinția. Doi, acțiunea nu poate avea loc fără guvern și fără parlament. Pe de o parte, membrii guvernului, mai mulți dintre ei, sunt partea Consiliului Suprem de Securitate și atunci la acest for ei ar trebui să se expună, să aprobe directivele principale de reformă. Pe de altă parte, reforma nu este posibilă fără resurse. Schimbările, modificările sunt costuri. Deci asta tot este partea guvernului. Deci însuși președintele, cât de frumos n-ar fi documentul, fără guvern, fără aprobarea unor resurse, nu va putea face pe nimic. Și trei este parlamentul. Parlamentul care urmează, de fapt, să modifice sarcinile, structurile, să aprobe aceste alocări, să confere acestui proces un caracter de reversibilitate. De altfel, fără modificarea legilor de distribuire a funcțiilor, etc., totul va rămâne numai la nivel de intenții.
Să sperăm că se vor întruni toate aceste fericite împrejurări. Domnule Pântea, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost Iurie Pântea, director de programe la Institutul de Politici Publice, expert pe probleme de securitate. Un interviu cu directorul adjunct al SIS, Valentin Dediu, interviu realizat de colegul nostru Vasile Botnaru, poate fi citit și, bineînțeles, auzit pe pagina de internet europalibera.org.
7 și aproape 20 de minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revistă a presei de la Chișinău. Dar mai întâi știrile dimineții pe scurt. La microfonul Europei Libere revine Oana Serafim. Președintele Parlamentului de la Chișinău, Marian Lupu, crede că nicio formațiune politică din Moldova nu poate să nu se conformeze legilor țării și ca atare și comuniștii ar trebui să renunțe la folosirea simbolurilor comuniste, Secera și Ciocanul, după intrarea în vigoare a legii recent votate de Parlament. Noul șef al Agenției Românești pentru Cetățenie promite fluidizarea procesului de eliberare a pașapoartelor românești pentru moldoveni și o posibilă amendare a legii. Statele Unite au confirmat că alți doi diplomați ai regimului sirian al președintelui Bashar al-Assad au dezertat în urma amplificării luptelor dintre forțele regimului și rebelii sirieni de la Alep. Președintele Rusiei Vladimir Putin a promis victimelor inundațiilor din regiunea Krimsk că guvernul le va reconstrui caselor și a criticat autoritățile locale că nu au luat măsuri necesare pentru a evita pagubele. Și candidatul republican pentru alegerile prezidențiale din Statele Unite, Mitt Romney, se află în Marea Britanie la începutul unui turneu de o săptămână în care va merge și în Polonia și Israel. Romney se va întâlni la Londra cu ocazia ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de vară de mâine cu premierul conservator David Cameron. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la europalibera.org.
7:21 câteva teme din presa de astăzi. Din afară, studiile în Moldova se văd rudimentare, bibliotecile sărăcăcioase, iar elevii îndoctrinați cu teorii învechite, a spus Lidia Scarlat, o tânără de 22 de ani, pentru Adevărul, care s-a interesat de experiența din Occident a mai multor studenți moldoveni. Fiecare universitate britanică are acces online la sute de publicații, unde poți găsi o varietate imensă de orice fel de informații. Am studiat media și artele și am beneficiat de un studio TV performant, dotat cu cabine de montaj, camere video, lumini de ultimă generație, lucruri pe care acasă nu le-aș fi găsit la nicio instituție de învățământ, a povestit proaspăta absolventă a unei universități din Londra pentru Adevărul. Într-un editorial în Timpul, Constantin Tănase constată că, din păcate, în Republica Moldova nicio guvernare nu s-a preocupat onest și sincer de soarta minorităților. S-a făcut totul ca minoritățile să rămână o enclavă lingvistică și culturală. Sub ochii noștri continuă procesul de rusificare a găgăuzilor, ucrainenilor, bulgarilor. Nu e normală situația când găgăuzii, dar și reprezentanții celorlalte minorități etnice, care au patria lor istorică, renunță la limba lor înlocuind-o cu rusa, notează jurnalistul. Ziarul de Gardă scrie despre cazul deputatului Pantelei Sandulache, ajuns în atenția opiniei publice după ce o instanță din Chișinău a dispus încasarea 400.000 de euro în calitate de prejudiciu moral. Mai târziu, Curtea Supremă de Justiție a decis că Sandulache urmează să primească nu 400, ci doar 1.000 de euro. În condițiile în care banii au fost deja încasați, aceștia urmează să fie recuperați de stat prin întoarcerea executării. Și aici juriștii observă o lacună. Lui Sandulache i-au fost achitați 400.000 de euro la cursul oficial din februarie, când cursul euro era de 15,63 lei. Astăzi cursul este mai mic, 15,08 bani. Reiese că domnul Sandulache, prin diferența de curs, a câștigat vreo 340.000 de lei. Remarcă Ion Guzun, jurist în cadrul Centrului de Resurse Juridice pentru Ziarul de Gardă. Acestea au fost câteva dintre temele zilei. Mai multe vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am remarcat odată că există aici, în Moldova, niște șoferi care, după ce accidentează oameni, dau bir cu fugiții, lăsându-și victimele să zacă pe șosele. Am văzut suficiente știri despre asemenea șoferi, concetățeni de-ai noștri, pentru care viața omului nu pare să însemne mare lucru. Am încercat de multe ori să-mi imaginez ce fel de indivizi sunt acești șoferi care își părăsesc victimele rănite în agonie. Din ce familii provin ei? Ce educație au avut? I-a obișnuit cineva în copilărie? Cum poți să lovești omul pe șosea, să vezi că el zace însângerat și să o iei la sănătoasă? Înțeleg că jungla tranziției e o explicație pentru multe lucruri și totuși De unezi am citit o știre. Va să zică șoferul care în aprilie 2011 provocase un grav accident lângă circ, care omorâse un pieton, iar pe alții patru i-a băgat în spital în stare complicată și care apoi fugise de la fața locului, a fost iată condamnat la 6 ani de detenție. Procurorii l-au acuzat de încălcarea regulilor de securitate a circulației și de părăsirea locului accidentului. Mă gândesc că pentru condamnare era suficient simplul fapt că șoferul acela fugise de la fața locului. Mi se pare foarte important ca acești șoferi care își părăsesc victimele să fie pedepsiți foarte sever. Asta pentru a reinstaura, măcar parțial, moralitatea pe șoselele patriei. Repet, am văzut multe cazuri cu asemenea șoferi lipsiți de compasiune, care își abandonau victimele. Nu prea am auzit însă să se vorbească la fel de mult despre pedepsele pe care le primesc aceștia. De aceea, informația cu privire la condamnarea șoferului suspomenit e oarecum încurajatoare. Fără pedepse pe măsură, cinismul și indiferența vor domni pe drumurile țării. Numai că, citind pe urmă mai atent știrea cu pricină, am înțeles că lucrurile nu sunt nici pe departe lămurite. Și asta pentru că sentința, citez, e cu drept de atac în modul stabilit de lege. Prin urmare, șoferul care a dat bir cu fugiții e acum vinovat, dar s-ar putea să nu mai fie vinovat după ce sentința va fi atacată și reexaminată. De aceea, cred că cei care au difuzat știrea s-au cam pripit. Legislația moldovenească cu celebrele ei pedepse de felul 2 ani sau 4.000 de lei e atât de multiaspectuală și permisivă, încât vinovatul are mereu la îndemână posibilități de salvare sau de atenuare a pedepsei. Și până nu-l vezi după gratii, nici nu este vinovat. Și chiar dacă ajunge după gratii, tot nu e sigur că e vinovat.
Jurnal de corespondent. Acum profesorul Alexandru Călinescu analizează câteva posibile variante după referendumul de duminică pentru demiterea lui Traian Băsescu.
De la început devenise limpede că misiunea președintelui suspendat, și asta o recunoștea Traian Băsescu însuși, era o misiune imposibilă. Avea în față o mașinărie bine pusă la punct a Uniunii Social-Liberale, posturi de televiziune violent ostile, ca să nu mai punem la socoteală afișele și bannerele răspândite mai peste tot în localitățile unde primarii aparțin USL. Băsescu a ținut o vreme un discurs din care reieșea că acceptă totuși confruntarea, ba chiar își manifesta optimismul, cu scopul evident de a-și îmbărbăta partizanii. Iată că am înregistrat acum o radicală schimbare de atitudine. Partidul Democrat Liberal declară că va cere membrilor și simpatizanților săi să nu meargă la vot, în așa fel încât să nu se atingă pragul care permite validarea referendumului. Ideea boicotării referendumului pune cu și mai mare acuitate întrebarea: ce se va întâmpla după? Să admitem că referendumul va fi invalidat, dar că un număr mare de alegători vor vota pentru demiterea lui Băsescu. Mare el acoperirea morală să se întoarcă la Cotroceni, cum va reuși să țină piept adversarilor săi politici? De acord, primul ministru Ponta e un plagiator ordinar, dar pentru cei care îl urăsc pe Băsescu, asta nu contează deloc. De ce ar fi posibil după 29 iulie o coabitare când ea s-a dovedit imposibilă înainte? Nici chiar în ipoteza în care Traian Băsescu ar fi câștigat referendumul, nu cred că tabăra adversă s-ar fi recunoscut învinsă și ar fi abandonat planul demiterii președintelui. Iar în cazul invalidării referendumului, ne putem aștepta la o reacție încă și mai violentă. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute, suntem la finalul acestei emisiuni.
Diseară sunteți invitații colegilor noștri la emisiunile Europa Liberă de la orele 19 și 21, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Frecvențele pe care ne puteți căuta sunt Vocea Basarabiei, Metro FM, Univers FM, Radio Albena și Jurnal FM.
Atât pentru emisiunea acestui început de zi. Liliana Barbăroșie, Alexandru Canțâr și colegii, vă mulțumesc pentru timpul pe care ne l-ați acordat și să auzim numai de bine. La revedere! Aici Radio Europa Liberă!